teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Lepas Senja bersama aku Resti Amalia. Di episode kali ini, aku mendatangkan seorang teman. Beliau adalah seorang penulis dan juga konselor. Namanya adalah Mas Wahyu Pramudia dan aku biasa memanggil beliau dengan sebutan Mas WP. Nah, Mas WP ini nih sering sekali sharing-sharing tentang relationship, baik itu di buku yang beliau tulis, di website, di portal, dan juga di media sosial miliknya. Nah, menurut aku nih, konten-konten yang disajikan oleh Mas WP, lalu saran-saran yang diberikan oleh Mas WP itu sangat otentik dan juga sangat aplikatif. Maka dari itu, aku tertarik sekali untuk ajak Mas WP ngobrol-ngobrol di podcast Lepas Senja, membahas tentang relationship, dan juga memberikan saran-saran nih tentang persoalan yang sering terjadi di dalam hubungan yang kita jalani nih, teman-teman. Semoga obrolan aku dan Mas WP bermanfaat ya. Selamat mendengarkan. Halo Mas WP.
Halo Mbak, gimana kabarnya?
Baik, gimana kabarnya Mas WP, Mas?
Ya, baik Mbak.
Ini lagi di rumah, Mas?
Di rumah?
Di rumah.
Sekarang lagi ngerjain apa, Mbak?
Aku ya lagi kerja sama, ini lagi libur kan, Mas? Aku sebenarnya dari kemarin yang Mas WP komen itu sebelumnya aku udah kepengen ngajakin Mas WP tuh, Mas, sebenarnya. Ah, kayaknya seru nih ngomongin relationship kayaknya nih.
Iya.
Mas WP udah komen dulu, Mas.
Boleh, Mbak.
Keren banget.
Soalnya itu akun yang Wahyu Pramudia itu sekarang udah dipakai untuk urusan-urusan kayak gitulah, Mbak.
Terus kalau akun pribadinya?
Akun pribadinya nggak ada, Mbak. Satu akun gereja untuk pelayanan, satu untuk akun ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Soalnya ini tambah lama kok tambah complicated ya, nggak tambah gampang ya.
Oh gitu. Gimana?
Iya.
Complicated-nya gimana, Mas?
Ya, kan katanya kalau stay at home itu kan lebih banyak waktu untuk keluarga, tapi lebih banyak ribut tuh, Mbak. Betul nggak ya?
Iya. Kayaknya Mas WP makin ini ya, Mas, masih makin banyak kesibukan gitu. Online.
Lumayan, Mbak. Oh iya, disediakan waktu, Mbak, sambil nemenin, selain ribut rukun juga nemenin yang lain ya, situs-situs yang lain ya. Banyak kan terkait dengan urusan-urusan relasi atau ya. Mbak nggak mau buka situs lagi?
Nanti deh, tunggu lagi ini, Mas. Lagi seneng menikmati kayak apa ya, nulis yang emang untuk kesenangan gitu kan.
Terus oh iya, iya.
Podcast sih lagi seneng nih ngotak-ngatik.
Iya sih.
Mau kalau Mas WP gimana?
Juga bulat, belum sempat, Mbak, membuat podcast.
Kayaknya seru loh kalau Mas WP bikin podcast, Mas. Pasti rame deh ngomongin relationship.
Audio ya, Mbak ya. Kalau audio.
Iya, audio. Okay. Pakai handphone aja juga bisa sih sebenarnya.
Iya, toolsnya ada, Mbak, karena kadang diwawancarain untuk yang lain juga belum kepikir ya. Editing dan yang lainnya ya. Ada yang podcast-nya bagus-bagus, ada yang single. Coba deh tak pikirin, Mbak, nanti kalau ada podcast-nya.
Pasti seru deh, seru deh. Soalnya kan podcast nih kayaknya future juga kan, Mas. Maksudnya
iya.
Orang kalau YouTube kan harus lihat ini ya, harus lihat screen gitu. Sementara kalau audio kan sekarang bisa sambil nyetir, sambil masak, sambil ngapa-ngapain di kamar mandi mungkin kadang gitu.
Iya. Apa tuh? Kalau kan aku lama di radio, memang radio itu never die ya, Mbak ya. Hanya berubah bentuk aja kan, tapi radio kan nggak mati ya.
Iya.
Terus di situ. Gitu.
Berarti selain yang akun sekarang tuh relasi setiap hari, terus ribut rukun masih jalan ya, Mas ya?
Ribut rukun masih jalan, Mbak. Sehari satu aja, nggak bisa lima kayak dulu.
Tapi crowd-nya masih sama? Maksudnya teman-teman komunitas?
Masih, Mbak. Nah, justru karena mereka bertahan, itulah saya pikir sudah bertahan aja deh gitu ya. Orang-orangnya masih ada gitu, para penulisnya yang memang di situ gitu. Sayang kan, Mbak, kalau ada komunitas penulisnya, tapi terus dibiarin aja gitu.
Terus selain itu, apalagi tuh, Mas? Pegang apalagi?
Ada ngerjain untuk konten advisor lembaga-lembaga tertentu, Mbak. Mereka yang mau terjun di internet, Instagram, dan yang lainnya.
Salut sih, Mas. Nggak, aktif banget.
Ya, ngisi waktunya itu aja, Mbak. Soalnya kalau nggak stres, nggak ada aktivitas apa-apa di sini.
Sekarang ada proyek buku kah? Atau apa? Nulis apa?
Kalau gitu. Proyek buku, jalan terus sih, Mbak. Untuk konteks gereja aja ya, udah selesai dua, cuman tinggal nunggu penerbitnya aja.
Wah, keren.
Maksudnya nunggu diterbitkan ya, Biasanya kan saya terbitin, jualin sendiri, Mbak.
Kalau sekarang ini ada yang ini ya, membantu ya.
Saya pikir kalau di toko buku cuma 10%, dikit banget ya. Tapi kalau dijual sendiri, karena crowd-nya udah ada, bisa lumayan sih, lumayan banget lah kalau dari sisi keuangan.
Kalau konseling gimana, Mas?
Konseling, aduh Mbak, banyak banget ini. Nanti saya cerita ya, ternyata asumsinya keliru gitu loh. Orang tuh berasumsi kalau lebih banyak waktu di rumah lebih akur, ternyata kan enggak.
Oh iya, nah ini menarik nih. Aku juga mau tanya
kan
ini.
Enggak. Nah, jadi gimana ternyata tuh? Enggak gitu gitu ya. Karena kita ini udah, yang udah menikah ya, juga punya anak, kita ini udah terbiasa punya space pribadi gitu ya. Pulang kerja mampir kafe, pulang kerja mampir gym. Jadi kita disiapkan untuk ketemu dengan orang yang dekat dengan kita. Tapi problemnya adalah sekarang ini nggak ada space pribadinya itu. Jadi kita berblur sebenarnya. Jadi bisa terpahami kalau kayak di Wuhan gitu bilang setelah masa pandemi berakhir, angka perceraian kan naik ya. Mereka bilangnya gitu ya. Bisa dimengerti. Bukan berarti itu hal yang benar, tetapi itu bisa dipahami mengapa perceraiannya sampai naik segitunya. Orang capek ya, capek ketemu capek, nggak bisa keluar terus ribut gitu.
Tapi yang
apalagi
terjadi
di Jakarta.
Yang terjadi Jakarta. Yang konseling Mas WP juga kayak gitu, Mas. Maksudnya kayak angka apa, kayak perceraiannya pun juga tinggi kah atau gimana?
Jadi sementara ini proses untuk keperceraian itu kan seringkali ini ya Mbak ya, kalau di Indonesia itu ribet, harus ketemu banyak pihak gitu ya. Jadi serumah tapi nggak terlalu akur sih. Gitu.
Terus kalau sesi konselingnya berarti semua jadi online ya sekarang ya Mas ya?
Nah sekarang begini Mbak, konseling di era pandemi ini kan kita sangat berisiko untuk ketemu dengan orang lain ya gitu ya. Sangat berisiko gitu, bisa jadi dia nularin kita atau kita nularin dia. Jadi yang terjadi adalah sekarang kita pakai ini, ya, terakhir pakai WA call. WA call itu kan bisa rombongan, kemudian lebih enak sebenarnya pakai Zoom kayak begini gitu ya. Atau kadang pakai WA yang recording gitu, jadi cerita, kemudian direkam, kemudian terus di apa dibagikan, di-share, terus tak jawab kayak begitu. Gitu. Atau tradisional phone gitu ya, phone bisa 1 jam, 1,5 jam, dan yang lainnya. Sesungguhnya ini lebih melelahkan Mbak, karena nggak bisa kebaca wajah atau emosinya kan gitu ya. Kecuali kayak begini masih bisa kebaca, gitu. Tapi kalau nggak melelahkan. Gitu. Jadi tingkat stresnya di rumah makin tinggi karena bebannya banyak, beban ekonomi, nggak punya me time, harus berurusan dengan urusan yang baru, pendidikan anak di rumah. Jadi setiap orang dalam keluarga itu di era pandemi ini kalau nggak di-manage bisa ready to fight semua. Terus aspek yang kedua yang saya amati juga yang membuat apa masa ini jadi berat adalah soal ekspektasi dan realita, Mbak. Kayak kerja di rumah ya, suami yang biasanya 16-18 di luar, 18 jam di luar, terus sekarang kerja di rumah, Mbak. Dia expect-nya apa? Oh, lebih enak ya. Bisa tenang, istrinya siapin makanan, anak-anak diurus istri. Ekspektasi dia laki-laki. Ekspektasi istri apa? Ekspektasi istri adalah, mumpung kamu di rumah, mbok kamu ngerti ya, mengertilah dan bantulah. Gitu. Nah, ekspektasi ini kan crash, Mbak. Biasanya baru diketahui masing-masing punya ekspektasi itu setelah crash. Sebelumnya si wanita menganggap suaminya harusnya tahu, si pria menganggap istrinya harusnya tahu. Gitu. Terjadilah crash gitu ya. Jadi yang sering membuat masalah yang muncul sampai ke konseling di masa pandemi itu adalah bertabrakannya antara harapan dan kenyataan. Bertabrak. Itu yang kedua yang sering kali terjadi kayak begitu. Baru tahu harapannya kapan setelah tabrakan. Loh, ternyata kamu di rumah gak bantu aku. Loh, justru sebaliknya kalau aku di rumah, aku mengharapkan kamu beresin semua, aku lebih enak kan gak pergi. Harapannya gak ketemu rest. Kayak gitu.
Itu kalau yang nikah ya, Mas. Kalau yang masih pacaran itu kan jadi sulit ketemu juga ya, bisa dibilang mungkin.
Nah, kayak Mbak yang masih pacaran itu unik ya, Mbak.
Gimana, Mas?
Nggak ketemu visual, nggak ketemu, nggak bersentuhan fisik. Ada juga sih yang ketemu sih, tetepan sih, terus naik mobil keliling bareng-bareng, nggak bisa hangout gitu ya. Nah, problemnya adalah dengan teknologi itu, walaupun nggak bisa ketemu, Mbak, relasi itu bisa bergerak jauh banget gitu. Kalau ketemu itu orang kadang nggak berpikir aneh-aneh kan, ada yang ngeliatin. Tapi kalau di ruang private lewat chatting, video call, dan yang lainnya itu, kadang-kadang gagasan untuk yang aneh-aneh itu bisa muncul gitu loh. Nah, itu kan baru jadi kasus setelah begini, Mbak, klien saya begini gitu ya. Ketika ini terjadi sebelum masa pandemi ya, ketika dia sudah terbiasa berhubungan lewat video call atau nanti seperti ini, dan sampai yang unik-unik, yang aneh-aneh lah, Mbak, gitu ya. Orang Jakarta pasti lebih tahu daripada orang Surabaya. Nah, suatu kali si wanita merasa bahwa ini hubungannya nggak pantas nih, ini harus diakhiri. Nah, gitu kan. Tapi nggak bisa, karena semua recorded gitu loh, Mbak.
Nah, itu.
Nah, sudah direcord seperti ini, dan si wanita bersikeras, maka si laki-laki itu memblackmail, Mbak, apa ya, memeras ya. Memblackmail itu memaksa dengan cara begini. Kalau kamu mau putus, gambar dan rekamannya ini tak sebar. Dan itu dilakukan beneran, Mbak. Dikirim ke kantor, dikirim ke temannya yang perempuan. Gitu. Nah, itu baru cicipannya ya, baru sedikit ya. Kemudian yang perempuan merasa terancam, apa yang dilakukan, pengen bunuh diri. Jadi dia udah meninggalkan pesan-pesan terakhir untuk keluarga, aku dapat klien ini dari keluarganya, keluarganya hubungi aku. Gitu. Nah, setelah diajak berbicara, kenapa dia mau bunuh diri dan yang lainnya, untung waktu itu masih ketahuan ya posisinya di mana, ternyata itu, dia malu. Memang dia belum disentuh secara fisik, secara berlebihan. Tetapi di video mereka, yang mereka saling berkomunikasi itu, sudah ada hal-hal yang tidak wajar dan tidak pantas. Nah, begitu keluarganya tahu, sekarang urusan jadi lebih panjang, bukannya selesai. Jadi si laki-laki ini akhirnya juga mencoba memeras keluarganya ini. Kalau tadi si perempuan nggak bisa, sekarang keluarganya. Kalau ya ini sudah urusan uang sampai akhirnya, nggak ngasih sekian uang, videonya nyebar dan nyapanya. Maka saran saya sih kalau masih pacaran gitu ya, jangan aneh-aneh lah gitu. Karena selalu hampir pasti ya dirugikan yang perempuan, Mbak. Coba ingat kasus-kasus. Iya, kasus-kasus video dewasa yang beredar keluar itu kan jarang banget yang dirugikan laki-laki kan. Selalu yang perempuan. Yang merasa malu, merasa gini gitu. Laki-lakinya sih kayaknya santai-santai aja.
Ini poin penting sih, Mas ya. Maksudnya kan sekarang nih penggunaan apa ya, devices-nya kan internet dan segala macam itu tinggi ya, apalagi ditambah kita lagi stay at home gitu. Jadi itu perlu sangat apa ya, kayak ya kontrol lah ya, Mas ya.
Iya, khususnya kalau perempuan ya, Mbak, kalau bisa gitu ya. Kalau bisa ini ya jangan yang terlalu aneh dan menjadi beban ketika nanti ingin putus gitu. Tidak ada orang yang pengen putus dari awal, tapi ketika di tengah jalan ingin putus, yang satu udah megang semua rekaman yang unik-unik kan jadi nggak enak, Mbak. Itu yang kadang-kadang terjadi untuk yang pacarannya, Mbak. Sepertinya jauh di ruang yang berbeda, tidak bisa digerebek, tetapi dampak apa ya, damage-nya itu tinggi. Gitu ya. Damage-nya itu tinggi banget.
Kalau yang kayak konseling-konseling ke Mas WP nih, musim pandemi kayak gini tetap ada yang apa, konsultasi-konsultasi ingin menikah kayak gitu nggak sih, Mas?
Ingin menikah ada, Mbak. Ada ya. Biasanya relasinya sudah cukup panjang, terus ingin menikah. Nah, terus saya kemudian selalu nanya gini, kalau menikah di masa sekarang kan harus ngikutin aturan pemerintah. Gitu ya, itu nanti bakal sepi banget loh. Ada yang gembira, wah sepi banget, enak, nggak usah keluar duit. Jadi menikah aja, Pak. Ada yang bilang, ya nggak enak ya kalau kita acara gembira, tetapi yang hadir tidak gembira, harus mengikuti yang ada gitu. Pada umumnya, Mbak, saya minta menunda sih, karena kalau pernikahan kan dihayati sebagai momen yang sekali seumur hidup. Kalau bisa ditunda, kenapa nggak ditunda sih? ada keurgensian apa untuk segera gitu. Kan kira-kira ditunda 6 bulan lagi, semoga situasi sudah lebih baik ya Mbak ya, kayak begitu. Nah, kalau mau menikah di masa-masa sekarang itu konselingnya jadi agak ribet Mbak. Dulu kan biasanya kan ada pertemuan sesi umum 12 kelas, sesi pribadi 5-6 kelas. Sekarang itu jadi susah banget gitu. Terbatas lah, bukan sulit lah, masih bisa dilakukan tapi terbatas banget. Ya, kan ini terpisah, jadi saya tidak bisa memperhatikan ekspresi mereka satu dengan yang lain. Padahal dalam banyak percakapan konseling itu bukan kata tetapi gestur ini loh. Misalnya suaminya menjawab, misalnya suami istri menjawab, oh saya nggak apa-apa Pak, tapi istrinya mencubit. Nah itu kan kelihatan, ini pasti ada apa-apa. Gitu. Loh kadang-kadang gestur ada. Kaki. Ada
yang cubit-cubitan gitu, kan. Gitu ya?
Ada. Jadi misalnya ketika sedang berbicara, padahal sudah dikasih jarak nih. Ketika sang laki-laki sedang menjelaskan sesuatu, sang istri itu menatapnya udah kelihatan sinis. Gitu. Nah, gestur-gestur kayak begitu itu kan berbicara lebih keras dari perkataan, tapi sekarang hilang, Mbak, di kayak gini. Gitu. Sangat hilang. Gitu.
Padahal itu penting banget untuk Mas Pepe juga penting. Untuk kasih nasihatnya seperti apa nantinya gitu ya.
Iya, persis lah sama seperti bapak-bapak ya biasanya problem dengan ibu-ibu ya. Boleh keluar olahraga? Jawabannya boleh, tapi wajahnya cemberut gitu kan. Jadi antara kata dan gestur ini kan harusnya kan sama-sama diperhatikan kira-kira yang mana gitu.
Bicara soal tadi nikah gitu ya Mas ya, kalau menurut Mas Wepe tuh ini kayaknya pertanyaan ini juga sih. Aku ada beberapa pertanyaan titipan teman juga nggak apa-apa ya Mas ya?
Iya, boleh, sama, boleh silahkan Mbak.
Kayak soal tadi kita ngobrolin tentang menikah gitu. Kalau menurut Mas Wepe ada nggak sih sebenarnya kayak patokan khusus gitu untuk oh pantasnya nikah tuh usia segini gitu?
Iya, kalau saya dari pengalaman menyimpulkan ya Mbak, patokannya gitu ya tidak lebih muda, tidak lebih muda dari 22-23. Jangan deh kalau bisa. Jadi kira-kira wis sempat kuliah selesai dulu kira-kira. Kenapa? Karena berarti dia sudah menikmati masa remajanya, masa pemudanya dengan segala kebebasannya. Kuliah. Kalau kemudian ada batasan umur nggak tertentu, biasanya pertimbangannya terkait dengan soal reproduksi perempuan ya, Mbak ya. Misalnya perempuan menikah umur 40, ya nggak apa-apa wong ketemunya umur 40 cocok kok. Cuma nanti kalau hamil, pilih ada dia memilih untuk punya anak, dan diberi kesempatan untuk itu, hamil terus melahirkan piye gitu. Usia itu agak rawan kan, jadi nggak bisa punya anak terlalu banyak. Gitu. Jadi batas minimalnya pokoknya kalau bisa usia selesai kuliah gitu ya, itu batas minimal. Batas maksimalnya sebenarnya nggak ada, tetapi perhatikan soal kemungkinan terkait dengan keinginan untuk punya anak, merawat, membesarkan, dan yang lain. Itu penting sih, gitu deh. Nah, masyarakat memang kadang punya angka sendiri ya, sehingga dibilang telat, 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 gitu ya. Tapi percaya ya, Mbak, kenapa banyak teman-teman lebih senang di Jakarta daripada di daerah? Di Jakarta orang lebih nggak peduli kayaknya. Sosial pressure-nya itu lebih gede di kota-kota yang lebih kecil, Mbak, juga di daerah. Sosial pressure-nya itu gede banget. Gitu. Makanya teman-teman saya yang kerja di Jakarta itu kalau mudik pada nggak kerasan. Kalau bisa cepat ya. Cepat ya, kerja. Kalau bisa malah aku nggak ini ya, kalau bisa malah aku nggak akan lama-lama, Pak, di kampung halaman. Soalnya ditanya kapan menikah. Dan itu memang melelahkan kan pertanyaan seperti itu.
Iya. Tapi kalau kayak Mas Wepe sendiri, apa tanggapannya kalau ya misalkan ada istilah telat nikah gitu? Menurut Mas Wepe sebenarnya ada nggak sih maksudnya pemaknaan itu telat nikah gitu?
Lebih baik telat nikah daripada salah nikah, Mbak.
Menarik tuh, kenapa Mas?
Karena kalau telat itu cuman kita dalam tanda kutip membuang waktu tertentu aja gitu ya. Kamu nggak bisa lama menikmati pernikahan, nggak apa-apa. Itu berarti bicara soal kuantitasnya. Tetapi ketika salah menikah, sudah buang waktu, kualitas hidup jadi terganggu. Klienku loh Mbak, umur kurang lebih 39 ya, perempuan ya. Selalu yang dihantui ini kan lebih banyak perempuan dari laki-laki. 39 Mbak. Penampilan juga udah di atas rata-rata, pintar, pekerjaan baik. Suatu kali memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang baru dia kenal lewat media sosial. Orang Indo sih Mbak, sama-sama orang Indo. Nah, kenalan, bulan ketiga lamaran, bulan keenam menikah. Nah, karena tidak di tempatku menikahnya, maka aku nanya sama dia, are you sure? Gitu, yakin ini orangnya baik? Iya kok. Sudah tahu latar belakangnya, benar kok. Gitu. Jadi menikahlah mereka, Mbak. Seperti pernikahan biasa. Cuman, suatu kali, ketika dia turun dari apartemennya, gitu ya, dia itu ketemu satpam, lalu satpamnya ngobrol sama dia. Lalu bilang gini, Bu, saya nggak mau mengadu ya. Saya nggak mau mengadu sama ibu, tapi saya juga nggak tenang. Saya itu kasihan melihat ibu. Coba suaminya dilihat, kalau jam 2, jam 3 dini hari, keluar itu kemana? Nanti pulangnya jam 5 atau jam 4, jadi sekitar 2 jam, kok selalu keluar. Dia awalnya nggak percaya, dia tanya suaminya, suaminya bilang, wah itu salah lah, gitu lah. Pasti orang itu nggak ngomong yang seharusnya, dan ya. Sampai suatu kali, Mbak, dia shock di hari ulang tahunnya, dia kan pergi keluar kota, dia maksudnya pengen kasih surprise suaminya, nggak memberitahu, dia pulang lebih awal, gitu. Nah, ketika dia masuk apartemennya, dia shock ternyata suaminya itu sedang berhubungan dengan laki-laki yang lain.
Laki-laki yang lain.
Laki-laki yang lain. Nah, kasusnya jadi gede, kemudian diomongin, dan laki-lakinya jujur bahwa ternyata selama pagi itu, jam 2, jam 4 itu, dia pergi ke belakang apartemen, ada kos-kosan gitu, Mbak. Gitu. Kos-kosan para pekerja pria di situ. Nah, hari itu ketika istrinya nggak ada, dia pikir nggak ada, dia ajak itu ke apartemen. Dan itu baru berapa bulan gitu loh. Nah, saya nggak mau bilang bahwa yang cepat-cepat hasilnya pasti buruk ya. Saya nggak mau bilang gitu. Ada juga yang cepat bahagia kok. Tapi dalam kecepatan biasanya kecermatan tertinggal. Loh, jangankan yang cepat, Mbak. Ini ada yang lain, kasus yang lain. 5 tahun pacaran, Mbak. Menikah. Setahun setelah menikah, dia cerita gini. Pak, saya mau cerai. Loh, kenapa kok cerai? Baik kok, dari latar belakang yang baik, religius, keluarganya semua baik-baik kok. Kamu dipukuli? Enggak. Dia kasar? Enggak. Terus dia tidak membiayai hidupmu? Enggak. Lah, terus kenapa mau cerai? Baru kemudian dengan air mata yang panjang dia ngomong. Ternyata suaminya itu tidak bisa dengan perempuan. Jadi ini 5 tahun pacaran loh Mbak, jadi saya nanya, jadi 5 tahun pacaran itu kamu ngapain aja gitu loh. Maksudnya ngapain aja itu ya, maksud dia enggak memperlihatkan sebagai laki-laki dia punya hasrat atau keinginan. Dia bilang, enggak Pak, normal-normal aja, ya pegang, ya peluk, ya cium sebatas itu gitu loh. Cuman saya waktu itu juga sempat mikir, kok kalau saya dengar cerita teman saya yang perempuan itu ya, kok lakinya minta yang aneh-aneh dan cowok saya itu tidak begitu gitu loh. Nah, saya waktu itu sempat merasa bersyukur, wah ini cowok baik-baik bisa mengendalikan diri gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu, nggak tertarik dengan perempuan. Dia cerita sudah mengupayakan ini itu dan yang lain, nggak bisa. Baru kemudian setelah hampir setahun kemudian si pria mengaku itu bahwa dia memang nggak bisa, nggak tertarik secara seksual kepada perempuan. Dia menikah karena ya pacarannya udah lama takut mengecewakan gitu loh. Nah, yang cepat aja bisa tidak cermat, demi yang lambat aja bisa nggak cermat, apalagi yang cepat gitu. Nah, selalu teman-teman bilang gini ya, ah, pernikahan itu seperti pesawat jatuh, kamu cuma dengar yang jatuh aja, yang nggak jatuh kan banyak. Loh ya memang, saya mau bilang gitu. Kalau mereka nggak jatuh, nggak crash, nggak berakhir, atau nggak ada masalah, ya nggak nyampe ke konselor kayak saya. Kan. Yang nyampe pasti yang bermasalah, betul. Nah, dari masalah-masalah itu, untuk rekan-rekan yang masih single, kita bisa dapat prinsip-prinsip tertentu untuk dipelajari. Ya. sebaiknya apa yang dihindari, apa yang tidak. Wis pokoknya kalau bisa, kalau mau menikah, tinggal satu kota, satu tahun minimal, baru kemudian memutuskan untuk kita mau menikah atau enggak. Teman-teman yang usianya banyak, ini kadang-kadang udah terdesak, Pak, saya udah telat, oh, Pak, harus segera. Saya bilang, kamu udah telat sekian tahun menurut hitungan orang tuamu. Tambah setahun enggak masalah, kok. Ini kan bukan kuliah, telat 5 menit masih dihitung masuk, lewat 5 menit enggak dihitung masuk, kan enggak, Mbak, enggak gitu.
Iya. Tapi gimana nih, Mas, case-nya ya? Aku di sini banyak banget sih punya case kayak gini, Mas. Jadi misalkan secara pekerjaan sebenarnya udah okay, gitu kan. Terus dia sebenarnya sudah kepengen gitu, udah kepengen nikah. Terus kayak mungkin orang tua juga udah kapan-kapan gitu, tapi belum menemukan gitu. Tipsnya gimana, Mas?
Nah, Mbak, ini fenomena yang terjadi ya, Mbak. Ya. Dulu orang tua kita nggak punya medsos, nggak punya apapun. Yo ketemu jodohnya itu. Kita ini yang dalam tanda kutip sudah promote diri kita di medsos, di apa, di situs jodoh, di aplikasi pertemanan, kok nggak ketemu? Nah, saya mengamati ada dua hal setidaknya. Yang pertama, Mbak, soal ini. Soal menyempitnya hidup setelah kita memasuki dunia kerja. Jadi ketika pria wanita memasuki dunia kerja, tanpa sadar hidup mereka menyempit. Mereka hanya ketemu intensif dengan teman sekantor, ya kalau enggak 4 atau 5. Teman saya perempuan bilang gini, rekanku ada 12 di kantor, cuman 3 macam. Kalau baik, pasti sudah menikah. Yang lain, brengsek. Ada yang baik, belum menikah, G. Nah, aku menikah karo sopo, Pak, gitu loh.
Ya itu beneran sih, itu beneran sih.
Gitu ya, gitu ya. Kalau baik, sudah menikah. Single, brengsek. Baik, belum menikah, loh kok G ya, gitu. Jadi ada dilema yang menyempitnya kehidupan itu. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau bisa selain punya dunia kerja, di satu sisi punya dunia hobi, punya komunitas lain. Jadi hidupnya terbagi 3 gitu, kerjaan, hobi, aktivitas sosial kemasyarakat. Supaya makin meluas.
Jadi pertemanannya juga, iya, pertemanannya nggak cuma di dunia kerja gitu ya, Mas ya?
Bukan, sebaiknya tidak, Mbak. Sebaiknya punya 2 ranah tadi, 1 ranah hobi, 2 ranah sosial. Tambah ranah kerja kan 3 gitu ya. Itu memperbanyak pemandangan lah. Yang kedua, Mbak, tanpa sadar setelah kita bekerja, pekerjaan kita bagus, status kita bagus, ekspektasi kita meningkat. Dulu kopi tubruk nggak apa-apa, sekarang mesti American. Dulu tas sembarang lah, tetapi sekarang mesti branded tertentu. Nah, meningkatnya status kehidupan kita itu membawa kita pada juga meningkatnya keinginan untuk mendapatkan pasangan mesti yang kayak apa gitu. Khususnya perempuan gitu ya. Atau laki-laki juga sama sih, laki-laki malah mikirnya gini kadang-kadang ya, Mbak. Kalau laki-laki baik bertanggung jawab ya. Kalau tak kenalin ke orang gitu ya, mikirnya gini, gaji ini berapa, Pak? Loh, belum apa-apa nanya soal gaji itu gimana sih? Lalu dia ngomong, soalnya kalau dia di atas saya ya rodok minder gitu. Saya nyari yang sama atau sedikit di bawah saya. Ini pria-pria yang baik ya. Tapi pria-pria yang nggak baik justru mencari kalau bisa yang kaya, saya nggak usah kerja, Mbak.
Iya, iya, iya.
Ya, yang ya, wanita ada juga begitu. Iya, kalau bisa sepadan, lebih tinggi, lebih baik. Gitu. Jadi ekspektasinya naik, Mbak Amati, tapi bahan bakunya terbatas. Ketemunya apa? Putus asa, Mbak. Kalau nggak ketemu suami atau istri orang.
Nah, itu ya. Berarti sebaiknya yang dilakukan gimana, Mas, kalau kayak gitu?
Nah, sebaiknya yang dilakukan menurut saya, kalau sudah tadi ya, meluaskan ini dunia kerja, dunia kehidupan, kehidupan sosial, dunia hobi, maka saya biasanya di usia tertentu mengajar mereka untuk mensimplifikasi kategori pasangan hidup yang diharapkan. Kan biasanya kalau saya minta mereka nulis tuh, Mbak, ya, buancang 5 atau 6 biji. Terus saya bilang, yang esensial aja berapa deh. Biasanya saya minta 3 aja lah. tiga aja. Misalnya ada yang mengatakan, oh, beda gender itu pasti ya, karena tujuannya menikah gitu ya. Seiman dengan saya, seagama. Oh, itu bagus. Karena kalau nada dasarnya sama, oke. Kalau laki-laki biasanya cantik. Nah, saya selalu nanya, definisi cantikmu kayak apa nih? Yang kedua, kamu sepadan nggak? Mirroring nggak dengan itu? Misalnya kamu suka perempuan tertentu yang cantik, yang lagi ngepop, tapi penampilanmu nggak sepadan. Nanti kamu dikira sopirnya, bukan suaminya. Jadi, oke, cantik itu didefinisikan lebih sederhana lah. Itu yang lebih sepadan sama kamu. Terus karakter apa yang paling penting? Jadi saya nggak menerima jawaban baik ya, Mbak. Jawaban baik itu terlalu apa ya, terlalu luas. Baiknya di mana? Baiknya di mana? Nah, kadang-kadang kan yang perempuan nanyanya gini, Mbak, ke saya. Pak, orangnya apa ya? Oke lah, penampilan yo standar lah gitu ya. Penampilannya itu standar. Cuman kerjaannya nggak baik. Maksudnya nggak baik secara finansial. Tapi orangnya rajin. Loh, kalau saya ketemu yang kayak begitu, saya bilang sama yang perempuan gini, Mbak. Loh, itu tugasmu. Kalau dia dasarnya rajin, moralnya baik, itu tugasmu mendampingi dia supaya sukses. Gitu. Kamu membentuk seorang pria menjadi sukses. Katanya di balik satu orang pria sukses, ada istri dan istri yang gembira, para mantan yang kecewa gitu. Nah, itu tugasmu untuk membina itu gitu. Jadi jangan nyari yang jadi. Carilah bahan baku yang prospektif ini. Gitu. Atau yang laki-laki gini, pinter sih Pak anaknya, Pak. Kerjanya oke. Tapi mohon maaf ya, penampilannya itu aku gak seneng ngeliatnya, Pak. Loh, pertanyaan saya, kira-kira itu bisa diperbaiki enggak gitu ya? Ya enggak pakai face app sih, kalau face app kan cuma gambar.
Iya, iya.
Kira-kira bisa diperbaiki enggak gitu. Katanya orang kan cantik ada dari sononya, dari potretnya sama dari dananya. Nah, itu dengan bantuan dana bisa diperbaiki enggak gitu. Kalau bisa ya, udah gitu. Yang sering terjadi dengan teman-teman yang masih single itu mereka hanya pengen ngelihat sudah ready. Sudah plek-plek-plek seperti yang mereka punya gitu. Padahal kalau mereka mau menengok sedikit, ini ada yang prospektif itu lebih banyak dan barangkali kehadiran kita akan menolong dia untuk jadi lebih baik. Nah, ada semacam mentalitas pokoknya sudah harus match sama saya gitu. Kayak alat teknologi ini plug and play gitu loh. Terus nggak pakai konverter apa-apa, nggak pakai install apa-apa, Pak. Pokoknya begitu di-plug, langsung play. Gitu. Nggak, jangan gitu. Itu mempersulit dirimu sendiri. Gitu. Kadang-kadang ajaib, Pak, Mbak. Kan dititipi untuk mengenalkan ini dan itu, ya. Saya itu udah kenal mereka berdua, ya. Ditemuin. Nggak jadi, Pak. Kenapa? Alasannya itu cuma kadang-kadang simpel, nggak masuk akal.
Apa itu?
Kayak parfumnya modelnya kayak gitu, saya nggak suka. Begitu. Loh, itu kan bisa diperbaiki, toh, Mbak, gitu ya. Atau yang perempuan lihat yang laki. Aduh, janjian jam 11, dia datang jam 11.15, saya nggak suka orang on time. Loh, itu kan bisa diperbaiki. Entah lakinya diperbaiki, atau dia yang menyesuaikan diri. Kadang-kadang teman-teman itu juga nggak tahu apa yang dia cari sih, Mbak. Jadi bingung. Kayak kita masuk supermarket ya, kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, kita akan end up membeli sesuatu yang kita tidak terlalu perlu. Nah, jadi tahukah kita yang kita cari? Biasanya kalau untuk perempuan, pedoman saya gini, Mbak. Dalam relasi, perempuan itu memainkan salah satu dari dua peran ini. Peran sebagai ibu atau peran sebagai pengaku. Peran sebagai ibu artinya dia mengasuh, memotivasi. Ayo mas, ayo ko, ayo kak, kamu bisa. Kerja keras ya. Nanti makanannya tak kirim ke kantor. Jangan lupa buah sore tak kirim. Kamu perlu potong rambut? Oke, sudah tak pesankan di sini. Motherly banget gitu loh, Mbak. Ada sosok-sosok yang secara natural kayak gini ya. Dan nggak apa-apa kalau laki-laki merasa membutuhkan, saya butuh sosok yang motherly kayak gini. Atau perempuan itu sebagian lebih suka secara natural memainkan peran pengagum. Wah, masku pinter ya. Oh, kokoku pinter ya. Aku bergantung padamu kok. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa apa-apa. Manja-manja gitu loh, Pak. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke yang laki-laki adalah, yang mana yang kamu cari? Saya selalu jawab jawaban ini. Kalau bisa dua-duanya, Pak, gitu kan. Ya wes cari cari dua orang aja gitu. Enggak sih. Tiap orang itu pasti punya preferensi, dominannya yang mana gitu. Kenapa saya enggak bicara soal penampilan dan yang lainnya, karena yang lebih hakiki ini.
Itu bisa kalau dirubah seorang, ya kalau penampilannya. Ya,
penampilan bisa, Mbak. Penampilan sangat bisa diubah. Nah, kalau memang kebutuhannya adalah sosok yang motherly, dan ketemu orang yang naturally motherly, enak banget, Mbak. Kalau kebutuhannya pengagum, ketemu yang manja-manja, belendotan, hidupku untuk mulahku, terserah mau diapain, itu ya enak, Mbak. Enak banget. Cocok gitu loh, Mbak. Matching banget gitu loh. Tapi, kadang-kadang ketika ditanya ini masih bingung. Yang kayak gimana ya Pak yang saya perlu? Yang kayak gimana? Bapak menanyakan pertanyaan yang nggak biasa, biasanya karakter seperti apa gitu. Oh iya, saya tahu karakter itu baik, tapi kebutuhan itunya. Kayak Mbak Resti butuh sosok yang gimana gitu. Sosok yang mau nunjukkan jalan ke depan, seperti superhero. Ayo Mbak, ikut aku. Pokoknya dia yang menentukan jarak. Atau misalnya Mbak termasuk sosok yang motherly, yang lebih ingin merawat, menopang, muncul dari belakang, suami muncul. Nah ini dulu harus diputusin sih. Pengen yang, butuh yang seperti apa, bukan pengen yang seperti apa.
Iya. Wah, rasa konsultasi jadi nih Mas begitu.
Enggak apa-apa Mbak, sekalian aja. Loh, dulu katanya undangannya sudah ada.
Oh ya ampun, didoakan. Nah yeah. Terus ini ya Mas Wepe, aku nggak tahu nih Mas Wepe istrinya ngikutin juga nih enggak ya, lagi rame drama Korea The World of Married.
Istri saya nonton Mbak.
Nah itu
istri
kan.
Saya nonton. Saya nggak nonton, saya nggak suka banget drama Korea.
Nah itu tuh ada apa ya, ada isu yang kayak gini Mas. Jadi si apa pemeran prianya itu, kan itu cerita yeah. tentang perselingkuhan kan.
Yeah,
si prianya ini, si prianya ini mention begini, aku tuh mencintai dua perempuan gitu. Yeah. Di waktu yang bersamaan gitu. Jadi yeah. istrinya sama selingkuhannya. Kalau kayak gini menurut Mas Pepe ada nggak sih Mas? Mencintai dua wanita di waktu yang bersamaan.
Saya ingat satu kutipan entah dari siapa ya Mbak, saya lupa gitu ya. Intinya dia mau ngomong kayak begini, aktor juga kok. Kalau kamu bisa mencintai dua orang pada saat yang bersamaan, pilihlah yang kedua. Karena yang kedua ini nggak bakal ada kalau kamu cukup dengan yang pertama. Jadi realitanya ya Mbak ya, memang ya tahu garis besar cerita The World of Married itu ya tipikal beberapa klien dan dunia yang ada di sekitar kita lah Mbak. Saya bisa ngerti kenapa para ibu emosional banget gitu ya, menyaksikan itu, gemes dan yang lainnya, karena itu memang perjuangan dan pergumulan mereka gitu ya. Para bapak juga sebenarnya kalau tentang relasi yang extramarital ini juga banyak kok ibu-ibu yang terlibat di dalamnya kok. Jadi ditanyain bisa nggak kita mencintai dua orang pada saat bersamaan? Bisa. Nah, cuman menjadi complicated kan soal relasi yang sudah ada dengan yang lain ini. Kalau belum terikat pernikahan, ada kok orang punya pacar dua dan yang lainnya. Gitu ya. Karena ini kan memang dunia yang kayak kayak begitu realitanya gitu. Nah, di dalam hal itu tinggal bergantung kepada value pribadi kan, soal kesetiaan, tanggung jawab, bagaimana itu dimaknai. Mbak, salah satu klien saya yang paling lama tidak setia, saya mau pakai kata berselingkuh kok kayaknya nggak enak. atau punya hubungan ekstra outsourcing dan bertahannya lama, awet. Klien saya ini perempuan, Mbak, selingkuh 15 tahun. Sejak anaknya duduk di playgroup sampai anaknya duduk di SMA lulus. Suaminya tidak ketahui. Jadi laki-laki memang bukan sosok yang pintar menyembunyikan perselingkuhan. Barangkali beberapa orang kalau selingkuh suka cerita sih sama temannya. Tapi kalau perempuan mungkin soal hal-hal seperti ini lebih bisa menyembunyikan perasaannya ya. Jadi di keep sangat private gitu. Nggak bermaksud mengeneralisasi, tetapi ada yang seperti itu. Pertanyaannya kok bisa 15 tahun nggak ketahuan? Kalau dibuat drama Korea kan sudah bisa berapa episode. 15 tahun loh, Mbak. Dan dia datang ke saya itu bukan karena ketahuan oleh suaminya. Bukan. Dia datang ke saya untuk memastikan, Pak, sebaiknya saya lanjutkan yang lama atau saya mulai dengan yang baru. Jadi dia merasa setelah 15 tahun ini dia membutuhkan kepastian apakah ini akan jadi masa depannya atau enggak. Kok bisa? Bisa. Kan ketemuannya kan habis nganter anak di jeda waktu itu. Nanti pulang lagi udah biasa dan yang bisa ya, jadi tidak menampilkan gimana gitu, bisa, sangat bisa. Sangat bisa.
Kalau apa ya, ngomongin tentang kayak gini nih Mas, ketidaksetiaan nih, kalau misalkan mungkin pendengar podcast ini tuh punya pasangan yang kayak selingkuh tuh kayak sebaiknya, lebih baik, kan ada kepercayaan kalau udah pernah main, nggak setia sekali, nanti pasti suatu hari akan terulang kayak gitu.
Iya.
Ada yang bilang begitu. Itu sebaiknya kasih kesempatan lagi atau ya udah deh, udah ketahuan sekali ya udah, nanti pasti akan keulang kok, jadi nggak usah kasih kesempatan lagi misalkan kayak gitu. Sebaiknya
iya.
Gimana Mas?
Kalau untuk ibu-ibu saya bilangnya begini, Mbak. Tolong dilihat dulu. Ini ketidaksetiaan yang melibatkan aspek emosional atau hanya aspek finansial. Maksud saya begini, Mbak, ada relasi romantisme atau, mohon maaf untuk kata ini, jajan di luar. Itu cara menghadapinya akan berbeda. Dua-duanya menyakitkan bagi perempuan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya, oh ini jajan, barangkali ada hal-hal tertentu yang bisa diperbaiki bersama dalam hidup rumah tangga, gitu ya. Supaya nggak seperti itu. Kalau sudah melibatkan aspek emosi, maka yang harus dilakukan adalah harus diajak bicara kembali ya. Tolong Bu Ibu, jangan diserbu perempuan lainnya. Yang harus diajak bicara itu suami Anda. Jangan dilabrak. Percuma. Kalau ibu-ibu melabrak, hasilnya sakit hati. Kenapa? Karena suami pasti akan membela wanita yang sekarang sedang bersamanya dan bukan membela ibu. Dua, jangan mau tahu detail. Suami saya itu ngapain aja, gimana caranya, gimana gayanya, wis itu nggak usah. Jadi kalau mau bicara, bicaralah hakikat permasalahannya bahwa ini memang sudah terjadi ketidaksetiaan, terus kedepannya seperti apa. Kalau sekali jatuh, namanya kecelakaan gila. Kalau 3-4 kali, namanya hobi.
Tapi kalau masih pacaran gimana? Iya gimana?
Kalau masih pacaran, menurut saya mestinya lebih enteng, Mbak, mengambil mengambil solusinya gitu, Mbak. Lebih enteng karena tidak ada ikatan, tidak ada tekanan sosial. Kalau kamu merasa oke bahwa dia tidak setia, ya udah putusin aja.
Nggak usah kasih kesempatan
mau,
berarti nih Mas.
Nggak usah putusin aja gitu loh, Mbak. Kalau mau kasih kesempatan aja. Gitu. Tapi yang paling tidak menyenangkan adalah nggak diputusin tetapi marah terus-menerus gitu loh. Ya, ini sekarang saya bicara dari sudut klien saya yang laki-laki ya, pacaran dengan perempuan. Dia memang tidak setia, Mbak. Gitu ya. Tidak setianya juga nggak jauh. Pokoknya dia juga suka orang lain gitu ya. Yang perempuan tahu, yang laki-laki sudah ngaku. Diterima, Mbak. tapi dihukum terus-menerus. Kalau jalan ke mall, kamu pernah dulu nggak jalan sama dia ke sini? Makanya apa? Parfumnya dia apa? Terus tahu-tahu si perempuan bisa bete. Pasti kamu duduknya selalu di sini ya. Makanya kamu milih di sini. Nah, yang laki-laki kan ngerasa gini, loh, kalau kamu nggak mau meneruskan, ya sudah, jangan dihukum terus-menerus, gitu loh, Mbak. Jadi, untuk yang masih pacaran, kalau sudah menerima kembali, jangan dihukum terus-menerus, gitu. Jangan dihukum terus-menerus. Ya sudah, terima sudah, seperti akuntansi itu tutup buku, mulai yang baru, gitu ya. Ya, saya tahu kalau yang bersalah harus minta maaf, harus selalu minta maaf. Tetapi kan harus ada sampai batas jelaskan, ya. Klien saya yang laki-laki sampai bilang gini, lebih baik saya diputusin aja, Pak. Ya, kok kamu nggak mau memutuskan? Gitu. Ya, saya sayang. Ya, saya terima kasih dia menerima saya kembali. Tapi maksud setelah satu tahun masih gitu. Masih, yang perempuan tuh masih menghukum terus gitu loh, Pak. Nah, nanti bisa dibayangin nggak kalau masuk pernikahan? Pasti di iniin lagi kan, dimuncul-munculkan lagi.
Karena perempuan itu sangat pengingat dan ngungkit-ngungkit sih kebanyakan ya, Mas.
Iya, sebagian, Mbak, sebagian histeris lalu historis.
Iya, betul.
Iya kan? Iya, nah, yang laki-laki nggak siap. Nggak siap, gitu loh. Dia merasa kalau sudah dimaafkan, sudah diterima, ya sudah. Nah, ini kok tagihannya muncul terus-menerus gitu. Jadi saya sangat menyarankan kalau yang perempuan merasa dirugikan, dia mesti ngomong gini, Mbak. Mesti jujur dengan dirinya, udah selesai belum? Udah bisa memaafkan belum? Udah bisa mengampuni? Kalau sudah ya sudah ya. Jangan dihukum terus-menerus. Kalau kamu pengen menyiksanya, oke, mau disiksa sampai kapan? Sampai batas apa? Nah, memang kalau sudah tidak setia, itu kan seperti hantu gitu yang selalu menghantui. Curigaan muncul kalau situasinya sama dan yang lain. Tetapi saya yakin kok, kalau betul-betul diampuni dan pihak yang bersalah mengakui kesalahannya, itu relasi bisa going deeper, Mbak. Bisa lebih dalam. Gitu.
Bisa ya, Mas?
Bisa lebih. Sangat bisa lebih dalam. Kan itu memunculkan konflik, kan? Nah, dari konflik, ketika konflik itu orang kan muncul apa adanya, Mbak. Nah, jadi masing-masing saling sadar, oh ternyata mau gini, oh ternyata mau gitu. Nah, relasi mendalam. Justru salah satu yang sering saya tanyakan sebelum pernikahan adalah, apakah selama ini kalian pernah berkonflik hebat? Kalau jawabannya belum, Pak, nah, tolong dilakukanlah konflik hebat dulu.
Karena penting ya konflik ya? Untuk
iya, karena nanti dari situ, dari situ akan kelihatan pola penyelesaian masalahnya, Mbak. Sehat nggak? Gitu. Kan konflik akan ada terus panjang hidup pernikahan. Nah, kalau polanya dalam pacaran tidak sehat, dikit-dikit minta putus, dikit-dikit minta putus, dikit-dikit minta putus, yang satu ngalah terus, nah ini jadi pola dalam pernikahan. Sebelum pernikahan, mampu mengalah. Sesudah pernikahan, belum tentu mau mengalah. Jadi, konflik itu jangan dicari, tetapi juga jangan dihindari. Ada orang yang pacaran dan menghindari konflik, loh, Mbak. Saya nggak mau membuat dia tersinggung, saya atur kata-kata saya nggak mau membuat dia kecewa, saya atur penampilan saya. Jadi, jaraknya dijaga terus. Damai, kayak lagu zaman dulu, tapi gersang. Nah, kalau konflik kan terjadi kan, ini menyerang sini, kan? Masuk ke wilayahnya jadi lebih terbuka dan lebih dalam, kan? Nah, jika mampu menyelesaikan masalah, at the end, yang laki akan berpikir, oh, ternyata pasanganku itu suka ini, suka ini, suka ini, gak suka ini, gak suka ini.
Jadi tahu lebih ya.
Oh, ternyata, nah, gitu loh. Karena ketika konflik, kita gak pakai basa-basi lagi, Mbak. Semua topeng itu hilang ketika sakit hati muncul ke atas. Jadi saya selalu bilang, berkonfliklah dengan sehat, tidak usah dicari, tidak usah dihindari, tapi hadapi dan learn something.
Nah, soal konflik nih, Mas, ini kan kalau konflik dengan pasangan, gimana kalau konflik dengan diri sendiri, misalkan nih, masih ingat sama mantan gitu, terus kayak yang mungkin banyak banyak orang kenal gara-gara ada lagu Mantan Terindah. Menurut Mas WP ada nggak sih mantan terindah?
Ya Mbak, kalau dia terindah, dia nggak jadi mantan kita. Kalau dia sudah jadi mantan kita, pasti dia nggak bisa terindah.
Tapi gimana kalau misalkan ya, ada temen aku suka curhat ya, nggak cuma satu dua sih Mas, misal kayak, iya aku tuh apa ya, kepengen move on gitu, tapi ingetnya mantan itu lagi gitu. Ujung-ujungnya mantan.
Nah, iya. Ini yang ingin saya katakan, Mbak, tentang mantan ya. Pikiran kita tentang mantan itu biasanya ekstrim. Kalau enggak manis banget, buruk banget. Dan memori kita itu menyeleksi mana yang akan kita munculkan. Itu yang disebut mantan terindah, yang diingat indah-indahnya aja sih, Mbak. Yang nggak indah, konflik, luka hatinya disingkirkan, dicomoti itu doang. Nah, apalagi di dalam rasa sepi, kita selalu melihat tidak ada rotan, akar pun jadi. Iya. Ini sebenarnya nggak baik-baik amat, cuman karena satu-satunya yang pernah ada relasi, ya kita ingat segala keindahannya. Nah, kalau dia terindah dan dia masih available, kenapa kamu nggak kembali aja? Nah, saya tahu alasannya gini. Pak, kembali ke mantan, seperti nonton film dua kali. Endingnya sudah tertebak. Endingnya sudah tertebak. Dan saya menghindari ending itu, makanya kami putus. Tapi jujur, memang di masa-masa tertentu saya masih mengingat dia. Yang kamu ingat segala kebaikannya kan? Ya iya pastilah Mbak. Karena aku kan kesepian, dia bilang. Aku butuh mengingat yang baik. Jadi kalau masih merasa dia terindah dan dia viable, mah maju aja Mbak. Maju aja untuk teman-teman gitu ya. Oke, hubungi kembali. Kalau dia sudah nggak viable, barangkali kita perlu belajar, oke, kalau gitu, item-item apa di dalam dirinya yang harus aku temukan di dalam diri orang lain. Itu pelajaran yang harus diberikan seorang mantan ya.
Iya, soalnya repot juga kalau masih ingat-ingat mantan, ternyata mantannya sudah berkeluarga gitu, misalkan. Nah, itu kan.
Nah, itu nanti jadi benchmark yang tidak adil untuk yang baru. Karena mantannya dilihat kebaikannya dibandingkan dengan keburukan pacar. Oh, itu klienku yang kayak gini banyak, oh, Mbak. Ketika putus dengan seseorang, menikah dengan orang lain, di ruang konseling yang pribadi, dia ngomong gini. Tapi ini nggak seperti dia, Pak. Dia gini. Bapak kan pernah saya kenalin kan orangnya. Loh, aku tahu mantanmu itu gini. Tetapi bukan cuma gini. Dia dulu juga gitu, makanya kamu putusin. Terus setengah menyesal, iya ya, Pak. Ternyata kalau ditimbang-timbang masih lebih baik yang dulu daripada yang sekarang. Saya bilang hidup di masa lalu itu berat gitu ya. Kalau Mbak di travel letter ya, jalannya maju di bandara, tetapi Mbak bergerak melawan arus gitu. Jangan deh, kan kalau kita naik mobil kan kita udah diajarin kaca terbesar itu menatap ke depan, kaca kecil spion menatap ke belakang. Kalau kita nyetir mobil terlalu sering natap spion kan bahaya gitu. Nanti nggak bisa ngelihat yang di depan.
Iya. Jadi tips-tips apa ya, kayak kriteria kayak gimana sih menurut Mas Bepe tuh yang buat teman-teman nih mungkin yang masih belum menikah gitu, yang pas untuk cari teman hidup.
Untuk perempuan dulu ya Mbak?
Iya.
Untuk perempuan dulu, carilah laki-laki yang mau kerja. Saya nggak bilang harus kaya, tetapi dia mau kerja. Punya konter HP kecil nggak apa-apa, tapi dia mau kerja dan dia antusias dengan pekerjaannya. Karena hidup itu nanti juga menyangkut masalah ekonomi, itu adalah hal yang mendasar yang harus dipenuhi. Jadi dia antusias orangnya, dia mau kerja bukan orang yang malas. Itu menurut saya yang pertama mesti dicari seorang perempuan. Kedua, laki-laki yang berani mengambil keputusan. khususnya bagi yang lama pacaran, kok nggak diajak menikah-menikah, gitu ya. Ada loh mbak yang sampai 12 tahun nggak diajak menikah, nunggu terus yang perempuan. Nanyain, dijanjiin, nggak dilakukan, ya sudah. Laki-laki yang berani mengambil keputusan. Bukan berarti dia tidak pernah bingung, bukan berarti dia tidak pernah salah, tetapi ketika dia bingung, dia akan ngajak bicara. Jadi ketika dia membutuhkan saran, dia akan ngajak bicara, tetapi dia punya inisiatif untuk mengambil keputusan. Nah, ini nanti penting karena dia nanti jadi seorang ayah. Kalau dia tidak bisa mengambil keputusan, tidak berani bagaimana anggota keluarganya. Ya, apalagi di kalangan agama tertentu kan ada keinginan laki-laki ini mesti jadi imam, kan pemimpin kan. Nah, kalau pemimpin nggak berani mengambil keputusan, ya dia bukan calon imam yang baik, dia bukan calon pemimpin yang baik. Terus yang ketiga, tadi ya harus cari yang mau kerja, antusias, berani mengambil keputusan. Terus yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah dia bisa mengendalikan diri. Nggak dikit-dikit misuh-misuh, maki-maki, nggak dikit-dikit pukul. Pokoknya kalau kamu di pacaran, sudah dimaki-maki, sudah dibodoh-bodohkan, apalagi sudah dipukul, tinggalkan. Pria yang tidak bisa mengendalikan diri adalah bahaya bom waktu bagi perjalanan pernikahan. Duh, lihat mbak, saya nggak menyebutin sama sekali soal penampilan ya. Sama sekali ya. Karena bagi saya, seringkali klien-klien saya yang perempuan itu lebih nerimo, mbak. Artinya ya kalau casingnya rada-rada jelek ya nanti tak dandani bisa. Tapi kalau dalamnya itu lebih susah. Yeah. Gitu. Yeah. Dan saya memang melihat ada pria-pria tertentu yang setelah masuk pernikahan malah lebih bersih, lebih ganteng, lebih trendy, lebih segalanya. Dan itu dia akui itu peran istrinya gitu, yang membuat dia seperti itu. Nah, kalau bagi laki-laki, kalau gantian sekarang memilih perempuan ya, satu, carilah perempuan yang emotionally stabil. Maksud saya begini, salah satu kebutuhan laki-laki itu adalah perempuan yang emotionally stabil. Bukan berarti tanpa emosi ya, mbak ya. Tetapi range fluktuasinya itu nggak tinggi banget gitu. Karena dalam persepsi laki-laki seringkali fluktuasi yang tinggi ini dianggap sebagai tanda ketidakdewasaan. Belum tentu sih begitu, tetapi anggapannya mayoritas laki-laki kalau fluktuasi emosinya tinggi itu, wah, kayaknya dia nggak dewasa. Nah, carilah yang tadi ya, letupan-letupan emosinya itu masih di titik yang kamu merasa nyaman. Pakai istilahnya emotionally stabil itu di situ maksud saya. Yang kedua, carilah perempuan yang bagimu menarik di matamu. Ya, semua perempuan menarik, Pak, tangannya gitu. Enggak, maksud saya, kamu enggak malu jalan bareng sama dia. Definisinya menarik adalah kamu tidak malu jalan bareng. Syukur-syukur bangga. Minimal banget tidak malu. Jadi, pokoknya kalau jalan bareng itu masih nyaman. Yang ketiga, yang bisa kamu maafkan masa lalunya. Nah, yang ketiga ini penting. Karena kadang-kala bukan cuma perempuan yang suka ngungkit-ngungkit, tetapi laki-laki juga kadang-kadang suka ngungkit-ngungkit. Jadi kalau dia tidak bisa kamu terima masa lalu, ya nggak usah. Nggak usah dipaksa. Kadang-kadang laki-laki itu juga punya idealisme yang unik-unik kok, mbak. Saya mau nyari yang belum pernah pacaran, yang belum pernah dicium laki-laki. Itu ada, mbak.
Padahal belum tentu dianya ini juga ya.
Nah, mbak udah mengamati dengan tepat ya. Dia menuntut ke orang lain, nggak pernah digini-gituin, sementara dia sendiri, ya...
Sebaliknya gitu.
Karu-karuan gitu. Tuntutannya selalu kayak begitu. Itu kan tidak adil. Tetapi sebagian orang hidup dengan dengan ketidakadilan itu yang ada di dalam dirinya. Ini untuk menghindarkan nanti kalau terjadi sesuatu diungkit-ungkit masa lalunya.
Kalau soal ya, perbedaan kalau, usia penting nggak, Mas?
Aspek yang menarik, Mbak. Kalau perempuan, laki-lakinya, ini dari pengalaman ya, laki-lakinya lebih muda 5 tahun, lebih tua 5 tahun, ini perempuan sih ya, misalnya umurnya 30 gitu ya. Laki-lakinya lebih muda nggak apa-apa, 25-an gitu nggak apa-apa. Kalau 20 kita harus bicara banyak ya. Kenapa? Karena sekali lagi nanti terkait dengan perjalanan waktu, menopause, dan dampaknya dalam relasi dan yang lain. Kalau 5 tahun kan masih dekat. Nah, kalau perempuan misalnya umur 30, laki-lakinya 10 tahun lebih tua masih oke. Jadi kalau bagi perempuan, pedoman umumnya ya dari pengalaman, lebih lakinya lebih tua 10 tahun oke, lebih muda 5 tahun oke. Lebih dari itu butuh perjuangan ekstra. Bukan berarti nggak bisa ya. Ini kan kita sedang memilih yang ideal. Gitu. Kenapa kalau lebih tua 10 tahun lebih oke, bisa masuk tanpa terlalu banyak pergumulan, perjuangan, karena apa? Karena berarti laki-lakinya udah lebih berwawasan, sudah lebih mature, sudah bisa bersikap sebagaimana seharusnya. Gitu. Dan nanti juga range usia terkait dengan nanti punya anak dan yang lainnya itu masih oke lah. Biasanya sih sepantaran juga oke, lebih tua 1-2 tahun juga oke, gitu ya. Dan ada yang nanya, pokoknya nggak bisa, laki-laki harus lebih tua dulu, karena Adam diciptakan duluan, Hawa belakangan. Loh, bagi saya, message-nya bukan siapa duluan, message-nya kan saling melengkapi, gitu ya. Pesannya kan itu, bukan siapa duluan, ini duluan. Ya, jadi mulai sekarang, kira-kira kalau perempuan ya, lebih tua 10 tahun lagi ya oke, kalau lebih muda 5 tahun aja ya. Kalau lebih muda 20 tahun itu nyari anak, bukan nyari
pasangan. Tapi kalau
lebih tua 10 tahun, lebih tua 10 tahun, 20-30 tahun nyari sugar daddy.
Tapi kalau laki-laki gimana, Mas? Itu kan perempuan, kalau laki-laki?
Iya. Pada umumnya, Mbak, pada umumnya laki-laki selalu mencari yang lebih muda dari diri. Pada umumnya. Nggak mau nyari yang lebih tua karena berbagai pertimbangan yang terkait hal-hal tertentu, tetapi biasanya nyari yang lebih muda. Nah, tadi ya soal tipe perempuan yang motherly itu kan nggak menyangkut soal umur, itu soal pembawaan aja. Gitu. Nah, supaya lebih nyambung, saran saya kalau laki-laki ya, kamu nyari yang lebih muda boleh, tapi jangan kejauhan. Gitu. Kejauhan itu di atas 15 tahun, misalnya udah kejauhan banget. Bukan berarti nggak bisa, tapi ada perjuangan ekstra ya. Yang satu sudah berpikir tentang kehidupan setelah kematian, yang satu masih asik menjalani dunia ini. Itu ya beda loh Mbak, kalau kejauhan gitu kan.
Iya. Tapi gimana?
Dunianya nggak bisa, Mas. Gimana?
Iya, gimana lanjut Mas Bebe tadi?
Nggak apa-apa Mbak, silakan.
Tapi gimana nanti kalau kan mostly nih keluarga-keluarga di Indonesia kan mungkin berpikirannya masih ya jangan cari pasangan yang terlalu jauh usianya gitu. Nah,
iya.
Kayak case-nya temen aku nih Mas Wepe, jadi ada misalkan dia perempuan tapi punya pacar yang jauh di atas dia kayak gitu dan kepentoknya adalah keluarga kedua belah pihak yang masih konservatif gitu, berpikir, wah ini gak usah lah yang kayak gitu gitu. Itu gimana tuh Mas
Wepe? Selisihnya berapa tahun sih Mbak?
Berapa ya? Kayaknya
15
cukup.
Tahun? 25?
Gak sampai sih. Gak sampai sih, sebentar. Aku lihat. Dia gak menyebutkan perbedaan usianya sih, tapi dia bilangnya jauh gitu.
Mungkin keluarganya berpikir, buat apa kamu menikah bahagia terus bentar jadi janda gitu ya. Karena laki-laki mungkin dia, ya secara kronologis waktu mungkin dia akan segera meninggal. Jadi bagi saya dimensi restu keluarga ya Mbak, sering kali menjadi masalah karena salah strategi dari awal. Jadi ini saya bilang sama teman-teman yang single ya, kan ditanyain terus kapan married, kita menghindari pertanyaan itu ya. Ketika Anda sudah mulai pengen kenalan dengan seseorang, sudah ketemu dua kali, cocok, tolong diberitahu dulu orang tua. Gitu. Ya walaupun kita udah 30-40 tahun, minimal Bapak Ibu minta doa restunya ya, supaya kalau ini yang cocok bisa berlangsung. Nanti kan Bapak Ibunya nanya, anaknya kayak apa toh? Ini. Kalau strateginya dari awal tuh udah kayak gitu, nanti orang tua akan ngerasa ini ya anakku, soalnya ini yang tak doakan dari awal. Kalau dari awal kira-kira keluarga udah bilang, waduh saya nggak setuju, nak, lu belum ketemu kok sudah nggak setuju. Ya wes, yuk ketemu. Setelah ketemu ternyata bisa berubah kan? Bisa setuju kan? Atau setelah ketemu, enggak, tetap enggak setuju. Ya sudah, gitu. Kita harus mikir ulang. Gitu. Tapi jangan moro-moro sudah mau menikah, baru dikenalkan Bapak Ibu. Waduh, keluarga ya. Dalam budaya Indonesia tidak merasa dilibatkan, tidak merasa memiliki itu loh. Apalagi kalau ada alasan yang cukup masuk akal, seperti rens usia yang jauh. Alasan ini dipakailah untuk ngomong. Jadi tolong kalau bisa strateginya udah bermain cantik sejak awal.
Dari
gitu.
Awal ya. Dari awal.
Dari awal. Ngomong. Bapak Ibu saya sudah ketemu orang yang cocok. Kami sedang serius. Tapi ini loh orangnya lebih tua dari saya. Tapi saya cocok. Boleh nggak kita mengundang dia untuk makan malam supaya kita ketemu? Lo lihat, bukan nanya boleh nggak? Nggak. Tapi nanya gini, boleh nggak kita ngajak dia makan malam supaya bisa berkenalan dengan. Jadi tidak diminta keputusan saat itu juga, boleh nggak? Kalau diminta keputusan ya, saat itu, ya kalau diminta boleh nggak saat itu juga, wow kalau dia bisa bilang nggak mau, gitu. Maaf Pak. Kan di saya nggak tahu ya Mbak ya, kalau di keyakinan saya itu kan diharapkan idealnya ada restu orang tua, tetapi tanpa restu orang tua tetap bisa kan? Menikah di gereja kan, gitu ya, bisa atau Mbak bisa, cuman ya kadang-kadang jadi menyedihkan gitu loh, kok orang tuanya nggak hadir. Di dalam budaya Timur tuh rasanya restu orang tua masih sangat-sangat
penting ya Mas ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari aku Mas, jadi kayak tips-tipsnya apa sih untuk menjalin hubungan dengan pasangan agar terus terjalin dengan baik, Mas?
Ada empat, Mbak. Ada empat ya. Kalau ingin relasi langgeng itu, empat. Hal ini mesti terpenuhi. Satu, honesty, kejujuran. Kejujuran berarti mengungkapkan segala sesuatu tentang diri kepada pasangan. Masa lalu, masa kini, harapan, keinginan, gaji, utang, dan yang lainnya. Nah, mayoritas orang Indonesia tidak bohong, tetapi tidak ngomong.
Iya.
Ya kan? Bukannya bohong. Bohong itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan fakta. Itu bohong. Ada juga sih yang bohong. Tapi mayoritas nggak ngomong. Nah, kejujuran itu fondasi dari relasi. Kalau ini nggak kuat, nggak kokoh, nanti tidak tahan terhadap guncangan. Jadi komunikasikanlah. Jangan diem-diem. Ada yang bilang gini, Mbak Resti, Pak, kalau saya ngomong, tiap Valentine saya mau candlelight dinner, kan nggak romantis. Okay. Kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak akan dapat apa yang kamu mau. Romantis nggak romantisan, urusan belakangan, yang penting kamu dapat apa yang kamu. Nah, kadang-kadang ya heran, Mbak, sudah menikah 5 tahun, nggak tahu suaminya itu jabatannya apa, gajinya berapa, nggak tahu.
Ada ya?
Ada. Ada. Kerjanya di mana? Di kantor. Kantor apa? Oh, PT ini. Gajinya berapa? Nggak tahu. Pokoknya tiap bulan ngasih segini. Loh, saya taunya dari mana, Mbak? Dari kasus-kasus di mana salah satu pihak lari karena dikejar misalnya utang, gitu. Baru sadar loh, ternyata istriku udah utang 52 juta dari 36 provider peminjaman uang online. Bisa Mbak, bisa gitu. Jadi makin lama kalau masih pacaran tuh kejujuran itu harus makin terbuka. Mantannya siapa aja, sejauh apa gitu, walaupun tidak harus detail. Jadi kalau ingin relasi berjalan dengan lancar, prinsip pertama adalah honesty, kejujuran. Prinsip yang kedua adalah care, merawat, memperhatikan. Ringkasnya begini, dia sukanya apa, itu yang kamu lakukan untuk dia. Nah, kadang masa pacaran, salah satu pihak merasa gini, aku enggak kamu sayangi, kamu enggak sayang sama aku. Pihak lain berkata, duh, aku harus sayang kayak apa lagi? Harus tak buktikan gimana lagi? Nah, yang terjadi adalah konsleting, Mbak. Butuhnya apa, dikasihnya apa. Nah, contohnya kan kita tahu 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta. Ada perempuan yang bahasa cintanya quality time. Ditemenin belanja, ditemenin kemana-mana. Gitu. Ada perempuan yang bahasa kasihnya hadiah. Nah, si laki-laki nggak tahu bahasa kasih pacarnya. Dia tinggalin ke luar negeri, pulang, bawa tas branded. Yang dibeli dari hasil penghematannya. Ketika diberikan, yang perempuan menerima dengan wajah datar aja. Terima kasih ya, ditaruh. Nggak pernah dipakai. Terus si laki-laki bilang, oke, aku lanjutkan ke kantor ya. Si perempuan ngamuk-ngamuk. Si perempuan berkata, dia nggak sayang sama aku. Yang laki-laki, ribuan dolar, Pak. Gimana nggak sayangnya? Bahasa nah, setelah dipertemuknya, ya? Nah, ternyata nggak ketemu, Mbak, gitu loh. Nah, ini kadang harus dijembatani konselor untuk si perempuan kemudian ngomong, Pak BP, daripada dibeliin ribuan dolar tas, lebih baik saya ditemenin ke salon 2 jam, dia nungguin aku. Nah, setelah yang laki-laki tahu, dia ngomong gini, ya lah Pak, lebih murah ajak ke salon daripada ribuan dolar beliin tas. Jadi yang harus diketahui untuk menopang relasi adalah dia senangnya diapain sih? Supaya memenuhi kebutuhan yang membuat dia merasa dicintai. Terus tanya gini, Pak, kalau gitu ngisi kuis bareng? Gak usah, ditanyain aja. Gak usah ditebak-tebak. Momen yang kamu paling nikmati dengan aku itu ketika apa sih? Tentu kalau belum menikah kan ada batasan-batasannya menurut masyarakat. Nah, nanti dia akan bilang, aku tuh paling senang ketika kamu mengapresiasi pekerjaan. Oh, aku itu paling senang waktu kamu kayak gini nih, kamu nemenin ngantuk-ngantuk main game, aku di salon, aku tuh ngeliat kamu udah dengan rasa, wah, senang di hati. Repotnya adalah kita itu mereproduksi cara orang tua kita untuk mencintai. Dibandingkan memperhatikan siapa yang harus saya cintai. Kalau orang tua kita, oh ekspresi cintanya masakin buat suami rumah bersih, itu yang kita lakukan. Padahal kita tahu papa mama kita ribut mungkin tentang itu, karena papa sebenarnya nggak butuh rumah bersih, nggak butuh sarapan. Papa butuh diajak ngobrol misalnya. Jadi yang kedua yang bisa membuat relasi ini bertahan adalah care, dirawat, tetapi cara merawatnya sesuai kebutuhannya, bukan sesuai keinginan saya. Yang ketiga, yang membuat relasi bisa langgeng adalah setelah honesty, kejujuran, care, proteksi atau perlindungan. Dari relasi kita tahu apa yang tidak disukai pasangan kita. Jangan lakukan, bukan malah bersengaja melakukan. Misalnya, yang laki-laki itu straight on time. Yang perempuan dijemput mau kondangan ke acara nikahan. Yang perempuan berkata, 5 menit lagi ya. Nah, bagi yang laki-laki, 5 menit berarti 60 detik kali 5, karena dia on time. Bagi perempuan maksudnya sebentar lagi, which is bisa berarti setengah jam, 40-50 menit. Dan mereka kan ribut kan nanti kan. Nah, kalau kamu tahu kekasihmu itu on time, buatlah dia gembira dengan melindunginya dengan cara 1 menit sebelumnya kamu udah siap. Pastikan dia gembira. Atau kalau terlambat ngomong. Gitu. Nah, kalau misalnya yang perempuan itu tidak suka diperlakukan tertentu, maka yang laki-laki harus menahan diri untuk tidak melakukan itu. misalnya ada relasi di mana yang laki-laki itu memang suka menggunakan tangannya untuk ini ya, apa itu, mendorong kepala ya. Bodoh, suka ngomong gitu, mohon maaf ya. Bodoh, otakmu di mana? Kalau itu menyinggung, sang laki-laki juga harusnya tahu dia nggak melakukannya. Jadi prinsip proteksi itu berbunyi, jangan lakukan hal yang membuat pasanganmu tersakiti atau tidak nyaman. Jadi kalau pasangan sudah ngomong, eh kamu chatting sama siapa sih? Sama si ini loh, mantanku yang dulu kamu kenal. Terus dia merasa nggak nyaman, ya jangan dilakukan. Ya, jangan. Terus prinsip yang keempat, honesty, care, protection. Yang keempat adalah time, waktu bersama. Kalau pacaran, waktu bersama diperjuangkan setengah mati. Tapi setelah menikah belum tentu. Padahal setelah menikah, menurut para ahli, pasangan itu butuh 2 jam per hari untuk menjadi intim. Bukan untuk berhubungan intim ya, untuk menjadi intim dan dekat satu dengan yang lain. Keluhan mayoritas istri kepada suaminya apa sebelum masa pandemi? Dia di rumah sih Pak, tapi dia main HP, baca koran. Nanti kalau saya ajak ngomong, dia gini. Nanti kalau saya marah, dia nengok ke saya bilang gini. Nah, dengerin tuh pakai mata atau telinga tuh? Pakai telinga? Ya wis, setelah mataku kesini, gak apa-apa. Maksudnya memberikan waktu itu memberikan undivided attention. Gitu. Nah, di sini memang gak gampang ya, Mbak. Saya mengaku nih, jujur gak gampang. Lebih mudah mendengarkan klien saya daripada saya mendengarkan istri saya. Kenapa? Karena kalau istri, orang terdekat, biasanya kita udah take it for granted gitu loh, Mbak. Tapi kalau klien, kayak orang yang kepadanya kita berurusan, kita itu dipaksa norma sosial untuk ya betul-betul konsen gitu. Nah, harusnya sekarang kan kebalik, kalau dia pasangan, suami atau istri, atau masih pacar, tolong berikan undivided attention. Pak, tapi cowok saya nggak banyak bicara. Dan cowok memang pada umumnya nggak banyak bicara. Dan that's okay. Tapi yang paling penting, dia bisa pada saat-saat tertentu mengkomunikasikan dirinya. Atau kalau kamu merasa dia nggak banyak bicara, kamu bisa memancing dia untuk berbicara. Kamu kelihatan capek ya. Tak pesenin makanan ya. Nanti kalau kamu mau ngomong, boleh kok. Kalau kamu nggak ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Undivided attention. Waktu dibutuhkan untuk itu. Nah, sekarang kan kita tahu 4 hal untuk menopang sebuah relasi pacaran pernikahan. Kejujuran, care, proteksi, waktu, undivided attention tadi. Kalau ada sebuah relasi bermasalah, Mbak, biasanya saya kasih petanya. Salah satu dari 4 mana yang nggak ada.
Karena kunciannya di situ ya, Mas ya?
Iya, udah pasti masuk salah satu kategori ini. Pasti akan masuk salah satu kategori ini. Dia melukai saya, berarti dia tidak menjaga. Saya merasa kesepian, berarti dia tidak merawatmu. Dia berdusta, melanggar prinsip ini. Dia nggak punya waktu untuk saya, melanggar prinsip waktu. Ya, tinggal dimasukin aja. Dan bagaimana perbaikan ini bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Nah, untuk yang pacaran, saya mau bilang gini, Mbak. Masa pacaran itu masa iklan. Kamu hanya melihat yang terbaik. Nanti real life-nya berbeda. Gitu ya. Ya, kan seorang apa ya, istri pernah cerita ke saya gini, istri sama suaminya, ini lagi konseling gitu ya, terus istri cerita, oh dia beda Pak, dulu waktu pacaran, manis, perhatian, terus sekarang beda. Terus suaminya, didesak gitu, suami cuma ngomong gini. Nih, coba mbak pikir, ini orang Jawa Timur ya, Jawa Timuran. Pikir atau nih, nek gue mancing, kalau kamu mancing, itu umpan itu dikasih untuk ikan yang udah ketangkep apa belum ketangkep? Gitu. Ya, maksudnya ya.
Analoginya ikan, menarik nih.
Umpan, ya, umpan itu diberikan untuk yang ikan yang mau kamu tangkep atau yang sudah ketangkep masih dikasih umpan. Ya istrinya bilang gitu loh. Ya, ikan diberi umpan diberikan pada ikan yang belum tertangkap. Sang suami bilang, aku ya kayak gitu, gitu loh. Oke, ini udah ya, di ruang ya, mereka ketawa dan yang lainnya ya. Malam-malam suaminya, ini suaminya WA, Mbak. Pak, aku ada masalah sama istriku. Apa? Oh, ya, biasalah laki-laki punya kebutuhan seksual. Tadi aku nyentuh istriku. Jawaban istriku apa, Pak? Jangan deket-deket, jangan nyentuh. Aku bau amis, aku kan ikan. Dan ya, kayak gitu itu sering terjadi sih, Mbak. Nah, tinggalkan itu. Makanya kata kuncinya adalah berbicaralah, berkomunikasilah, sambil ngecek empat hal ini. Seperti mobil itu, kilometer tertentu kan dicek ya, Mbak. Semua masih oke nggak? Semua masih oke nggak? Nah, relasi itu juga kayak gitu. Checklist-nya harus oke. Kalau enggak, bisa jadi ini kelihatan masih oke, tapi rayap itu udah menggerogoti. Udah rapuh banget. Atau bisa jadi ini oke, nggak ada rayap, tetapi diam-diam outsourcing berjalan. Apalagi di era seperti ini dengan teknologi yang gampang dan mudah ya, Mbak ya. Belum tentu harus tidur bersama, belum tentu harus gimana, tetapi perasaan lebih dekat kepada orang lain daripada pasangannya sendiri loh, itu bisa muncul setiap waktu. Salah satu klien saya bilang gini, Mbak, belum menikah, tidur bersama dengan selingkuhannya. Pacaran ya, belum menikah. Tapi sudah hidup bersama dengan selingkuhannya. Dia juga sudah hidup bersama dengan kekasihnya sih. Tapi dia hidup bersama dengan selingkuhannya. Dia merasa lebih diterima, lebih dihargai, lebih nyaman di situ. Oke, terus kenapa kamu cerita ke saya? Orang ke saya sebagai konselor kan pada umumnya kalau ada masalah. Dia merasa bersalah gini. Kenapa perasaan seperti itu tidak bisa saya temui ketika saya dengan pacar saya yang kepadanya saya sudah berjanji untuk setia. Kenapa justru dengan orang lain? Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah ini kasus pertama atau ini berulang? Kalau ini berulang, berarti memang kamu adalah seorang pria yang nggak bisa menjaga komitmen kesetiaan. Jika ini kasus pertama, berarti yang terjadi adalah memang ada hal-hal yang dipaksakan jalan dalam relasi yang pertamanya ini. Sementara hati berbicara yang berbeda. Ya segeralah ambil sikap, ambil keputusan yang jelas. Jangan diambangkan. Berat ya Mbak, menikah ya Mbak ya, lihat wajahnya Mbak.
Aduh, tapi ini banyak banget sih. Maksudnya kayaknya kalau kita ngomongin relasi, relationship tuh nggak ada habisnya ya Mas ya. Apalagi kalau ngobrol sama Mas Wepe tuh aku selalu senang sih. Terus kayak baca-baca tulisan Mas Wepe juga dapat insight-insight gitu. Jadi podcastan kali ini tuh rasanya kayak konsultasi. Jadi banyak belajar juga dari Mas Wepe.
Gak apa-apa.
Aduh, iya. Makasih banyak loh Mas Wepe. Aku yakin sih ini pasti berguna banget sih buat teman-teman yang dengerin podcast ini Mas gitu. Terus kemarin juga aku cerita-cerita sama temen gitu mau podcastan sama Mas Wepe langsung pada nitipin pertanyaan gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga berguna buat teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan.
Titipannya masih ada yang belum terjawab belum, Mbak?
Sebenarnya banyak Mas, tapi nanti nggak akan kelar kita ngobrolnya. Makasih banyak loh Mas Wepe.
Yuk.
Ya, makasih banyak. Thank you sekali. Aku yang terima kasih banyak.
Iya, nanti aku diajari bikin podcast ya, Mbak.
Pastinya, Mas. Pastinya. Anytime. Nanti kalau butuh bantuan juga bilang aja, Mas. Makasih banyak, Mas Wepe. Stay healthy. Salam buat keluarga ya, Mas, ya.
Iya, ditunggu undangannya ya, Mbak.
See you. Undangan apa nih? Aduh.
Undangan pernikahan, Mbak.
Amin, doakan. Ini belajar dulu makanya sama Mas Wepe. Makasih banyak Mas Wepe.
Yuk.
Selamat beraktivitas kembali. Ya, bye Mas Wepe.
Pamit ya. See you.
See you, Mas.